Ордо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 13 февраль күнгө 4 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Бишкекте мектептеги токмоктон каза болгону айтылган окуучунун өлүмү тергелип жаткан маалда Кара Сууда да мушташтан кийин окуучу ооруканада көз жумду. АКШнын президенти Дональд Трамп дегенде Орусиянын мамлекет башчысы, андан кийин Украинанын лидери менен телефондон сүйлөштү. Конституциялык сот Бишкектеги Ататүрк паркындагы жеке жактарга берилген жерлерди мэрияга кайтаруу боюнча арызды карап чечим чыгарды. Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Мюнхенде топтолгон адамдарды машине сүзүп 20 кишиге жаракат алды. Германиянын Мюнхен шаарында 13 февраль күнү эртең менен белгисиз адам машинеси менен көчөдө топтолгон адамдарды сүзгөн. Билд басылмасы жазгандай 20 кишиге жаракат алды. Окуя борбордук базарга жакын жерде демонстрациянын болгон жерде болгон. Жабыркандардын көбү демонстрациянын катышчылары. Күбөлөрдүн айтымында айдоочу бул кадамга тайлап баргандай сезилген. Полиция айдоочу кармалганын билдирди. 13 февралда Мюнхенде коопсуздук боюнча эл аралык конференция башталат. Ага АКШнын вице президенти Джей Ди Венс жана Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин катышуусу күтүлүүдө. Былтыр 21 декабрда Германиянын түндүк чыгышындагы Магдебург шаарында Рождество майрамына карата уюштурулган жарманкеде автоунаа тебелеп кеткен 5 киши кайтыш болгон. Жаракат алгандардын саны 40 ашкан. Кыргызстанда 2 окуучунун өлүмүнөн кийин мектеп жетекчилери кызматтан алынды. 8-класстын окуучусунун өлүмүнөн соң Бишкектеги номер 72 мектептин жетекчилиги, ал эми 9-класстын окуучусунун өлүмүнөн кийин Кара Суудагы номер 39 мектептин жетекчилиги толук менен кызматтан четтетилди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Доктор Гүлкендирбаева 13 февралда жогорку кеңештин отурумунда билдирди.
72 мектептин коллективи бүт кызматтан кетти. Кара Сууну толугу менен 7 киши кызматтан кетти. Канттагы болсо да катуу азыр чаралар көрүлөр алдында турат. Ошол эле учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат.
Балдардын ата-энелери алардын өлүмүнө мектептеги чоң сунуу жана урттук мокко алуу себеп болгонун айтышууда. Мектеп мугалимдери, кечиресиздер, 72 мектептеги мугалимдер бала дааратканада кулап түшүп, чылап чыгынган башы менен тийгенин билдиришкен. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы Бишкектеги 72 мектепте окуучунун өлүмүнө байланыштуу ден соолукка оор залал келтирүү беренесимен кылмышын козгоп, өлүмдүн себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындаган. Бул мектепке бекитилген милиция кызматкеринин ишине дагы укуктук баа берлери кабарланган. 13 февралда Ош облустук ички иштер башкармалыгында Кара Суу районундагы 9-класстын окуучусунун өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш ишин козгогону кабарланды. МСН Коин боюнча каржы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы башчысы Руслан Тойчубеков 5 апрелге чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 райондук соту 13 февралга караган түндө чыгарды. Руслан Тойчубековго кылмыш жаза кодексинин финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен айып тагылды. Кыргызстанда МСН Коин криптоактивин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналып, буга чейин 2 адам камалган. Уюштургандардын бири Исрайдин Субанбеков МСН Коин менен өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп 2.5 миллион доллар пайда көрүшкөн. Элден чогулган акчаны кайтарып бере албашын айтып, элден кечирим сураган. Ички иштер министрлиги МСН Коинге акчасын алатканын айтып баразданган 898 адамга 1 700 000 доллардан ашуун каражат кайтарылып берилгенин билдирген. АКШ менен Орусиянын президенттери Сауд Арабиясында жолугушуусу мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп 12 февралда Путин жана Зеленский менен телефондо сүйлөшкөндөн кийин Ак Үйдөгү маалымат жыйынында билдирди. Трамптын айтымында жолугушуунун так күнү белгисиз. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленский жолугушууга катышабы деген суроого Трамп анын катышуусу күтүлбөй турганын кыйытты. Балким биз алгачкы жолугушууну өткөрөбүз, анан экинчиси боюнча ойлонобуз, деди ал. Трамп Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө бири биринин өлкөсүнө расмий сапар менен баруу мүмкүнчүлүгүн дагы талкуулашкан. Мындан тышкары Трамп Украинанын НАТОго мүчө болушун практикага жатпаган нерсе деп атап, 2014-жылга Крым аннексияланганга чейинки чек араларга кайтуу ыктымалдыгы аз экенин билдирди. Одессанын Измаил району 13 февралга караган түнү дрондордун жапыр чабуулуна кабылды. Облостун ички аскердик администрация башчысы Олег Кипердин айтымында соккунан бир адам жаракат алды. Чабуулдун натыйжасында портко жакын инфраструктура жана иштебей турган окуу жайдын имараты талкаланды, деп билдирди Кипер. Баллистикалык ракеталык чабуул тууралуу эскертүү башка калаа Киевдин тургундарына да берилген. Ал эми Херсон облусундагы артиллериялык соккудан 2 киши жаракат алганын облус губернатору Александр Прокудин маалымдады. Андан тышкары орус армиясынын 2 шахет дрону Молдова Нава мекендигине аймагында жарылганын президент Майя Санду билдирди. Ошол эле түнү Орусиянын бир катар аймактарында учкучсуз аппараттардын чабуулуна кабылганы маалым болду. Жогорку кеңеш 13 февралдагы отурумунда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын 3-чү окууда кабыл алды. Эми жер кодекси президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. Парламентте дачылардын маселеси талкуу жаратып, 13 депутат мыйзам долбоорун 2-чү окууга кайтаруу сунушун берген, бирок бул демилге добушка коюлган жок. Жер кодексинин жаңы редакциясы министрлер кабинети 22-нчы жылы иштеп чыккан документ бир жылда коомдук талкууда жүрүп, 23-нчы жылы парламентке киргизилген. 24-нчү жылдын жайын айларында анын долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап баштаган. 1999-жылы кабыл алынган жер кодекси 61 жолу өзгөртүлгөн. Бийлик өкүлдөрү буга карабай, документ эскирип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунушташкан болчу. Журналист Азаттык радиосунун мурдагы редактору Нарын Айып 13 февралда Бишкекте 72 жашында дүйнө салды. Ал 7-нчи каналда иштеп жаткан жеринен өзүн жаман сезип жүрөгү кармап калганы кабарланды. Нарын Айып 1952 жылы Нарын облусунун Жумгал районунда туулган. 1993 жылдын ноябрынан тартып Мюнхенде Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматында иштей баштаган. 95 жылдан 2002 жылга чейин кыргыз кызматынын редактору болуп эмгектенген. Андан кийин Кыргызстандагы бир катар медиаларда жетекчилик кабарчылык кызматтарды аткарып, соңку кездери 7-нчи каналда иштеп жаткан. Азаттык радиосунун эмгек жамааты маркумдун жакындарына көңүл айтат.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Бишкектеги номер 72 мектептеги токмоктон каза болгону айтылган окуучунун өлүмүн шаардык милиция тергей баштады. Баланын ата энеси мектептин жетекчилигин, өспүрүмдөр менен иштеген инспекторду да жоопко тартууну талап кылышууда. Анткени баланын токмоктолгонун жашыруу аракети болгонун билдиришүүдө. Ал арада Оштун Кара Суу районундагы мектепте да мушташ катталып, 9-нчу класстын окуучусу ооруканада көз жумду. Окуя катталган эки мектепте тең жетекчилери кызматтан алынганы белгилүү болду. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Ассалому алейкум, кандай жеңе? Үкүм көрүч, сыйдага чейин эме 500 сом чыгарып койгула.
Сиздин уулуңузга келген эсеместер?
Алар менин уулума келген эсеместер.
Дөлөтбек Айтбаев 8-нчи класста окуган баласы Аннас Айтбаевти мектептеги зомбулуктун айынан каза болду деп эсептейт. Анын уулу 21 январда 72 мектептен сабалып 4 февралда ооруканадан каза болгонун, бирок баласынын токмоктолгонун аны жерге бергенден кийин гана укканын айтып жатат.
Ал жактан, бул жактан классташтары биздин үйгө барат, достору. Достору барып, досубузду уруп, уруктопко алып, салык салган биз арасында балдар бар, калтак жеген балдар, алар дагы айтып атат, ушу бул маалымат жалган, эми биз айтып бериш керек, биз досубуз каза болду деп. Бул иш 21 январ күндө болгон иш, 7 февраль рапорт менен түшүп атат тияка, РУУДУга. Буну ушунчалык жапканга аракет кылышкан негизичи.
15 жаштагы Аннас Жал Кечи районундагы номер 72 мектептин дааратканасынан сабалганы, анда 9-нчу класстын окуучулары өзлөрүнөн 1 жаш кичүү балдарды токмоктогону белгилүү болду. Жыйынтыгында Аннас эс үчүн жоготуп, ошол эле күнү кечинде реанимацияга түшүп калган. Нуриза Эрмекбаева уулунун мектептин дааратканасында сабалганын директор, мугалимдер баштан эле билгенин айтып жатат.
Биз ошо жерде 15 күн 4 февралга чейин баламдын оорусу менен чуркап, баш кагылып, аны кылып, дарыларын таап берип, аппараттарды таап берип, полный нерсеси табылып турду. Ошо врачтар таң калышты. Эмне болду бул жерде? Жүрөгү жакшы болуп турат, башка жери бөйрөгү отказ берди. Анан эле боору ушундай болуп калды деп башташты. Мындай болушу мүмкүн эмес, эч качан баланы уруп койгон эмеспи деп сурап турушту ушунда. Анан ошо жерден эми эжекеси менен директор баргандан кийин ошондо бир ооз баланы уруп койгон экен, ушундай угуп атабыз, пока билбейбиз деген нерсе бизге маалымат берип койгондо биз врачтарга айтып башкача лечение кылышмак.
Бул факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштеринин жүрүшү башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынганы да айтылды. Ал эми шаардык кеңештеги эл үмүтү фракциясы көчмө жыйын өткөрүп, окуяга тиешелүү адамдар жоопко тартылышын талап кылууда. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Улукбек Карбеков мындай деди.
Тарбиячылар, класс жетекчиси, жада калса директору дагы бул боюнча кабардар болгондугу ачыкка чыккан турат азыр. Андан сырткары медициналык жардам, тез жардам кызматы барган, бирок ошол жерде жардам көрсөтпөй, баары жакшы экен деп кетип калып атат. Андан кийин үчүнчү балдар ооруканасына барат дагы, ал жерде дагы 18 саат бала акыбалы оор жардамга муктаж болуп турган каралбай калат.
13 январда номер 72 мектепке барганыбызда шаардык мэриядан текшерүү келгенине күбө болдук. Алар мектеп окуучусу каза болгон окуя боюнча комментарий берүүгө макул болгон жок. Бирок 72 мектепте билим алган башка бир окуучунун апасы келип, анын баласы да көптөн бери чоң сунууга кабылганын айтып берди.
Сиздин балаңыз менен да ушундай окуя болуп атабы ушул мектепте?
Ооба, 2-класста, 2-класста окуган баламды 4-класста бала уруп атат. Постоянно азыр ошо классына келгем, матан кичинекей балдар менен келе албай атам да. Келсем тиги бала жок экен, азыр күтүп атамын 4-класста баланы.
12 февралда Ош облусунда да ушундай окуя катталып, Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы мектептин 9-классынын окуучусу Адилет Турдубаев көз жумду. Буга 11-класстын балдары менен болгон муштаж себеп болгону айтылып жатат. 13 февралда билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева жогорку кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, окуя катталган эки мектептин тең жетекчилери кызматтан кеткенин билдирди.
72 мектептин коллективи бүт кызматтан кетти. Кара Суунуку толугу менен 7 киши кызматтан кетти. Канттагы болсо да катуу азыр чаралар көрүлөр алдында турат. Ошол эле учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында 106 мектеп коопсуз шаар жана камералык байкоого жүргүзүлгөн, калган мектептерде өткөрүү. Бирок бул жерде толугу менен кошулабыз, ошол ЭДН-дак штаттарды күчөтүү жана ошондой эле психологиялык штаттарды күчөтүү айрыкча мондай чоң-чоң шаарларга керек.
Ички иштер министрлигинин 2024-жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган билдирүүсүнөн соң суицидке барган айрым окуучулардын жакындары балдар мектептеги чоң сунуунун айынан өзүнө кол салганы тууралуу билдиришкен. Ички иштер министрлиги мындай окуяларда балдардын ата энелери миграцияда болгонун негизги себеп катары көрсөткөн. Айбек Бийбосунов, Ирлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жодонбековду кепке тартып, мектептеги ракетчиликтин себептери, аны алдын алуу чаралары жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп алдык. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Асылбек мырза, мына Бишкек менен Оштогу эки өспүрүм каза болгон трагедиялуу окуя, мектептеги чоң сунуу, мектеп рекети деген маселени кайрадан козгоп, билим берүү, тарбия деги эле коомдогу абалды көрсөткөн өтө жаман көрүнүш болду. Ортодо мектеп рекетчилиги жоюлгандай болгон, бирок соңку жылдары өспүрүмдүн өлүмү менен аяктаган бир нече учурлар катталды. Бул эмнеден кабар берет? Мектеп рекетчилиги кайра күчөп кеттиби?
Мектеп рекетчилиги тилекке каршы ушул сөз болуп айтылып келет, бирок жоюлбай бирде басаңдар кайра күч алып отуруп атат да. Бул басылбай келгендиги коомдогу көрүнүштөр менен тыгыз байланышкан да. Өзүңүздөр байкасаңыздар, акыркы мезгилде мындай кайрадан күч алып улам бир жерде чыга калып тилекке каршы ата энени сыздаткан, коомдун жүрөгүн өйгөн жана өлүм менен аяктап атат да. Бул азыр биздин коомдогу Кыргыз Республикасындагы болуп аткан көрүнүштөр менен тыгыз байланышты. Тилекке каршы бизде азыр мындай акылга, мыйзамга таянган эмес, биз азыр күчкө таянган, бийликке таянган, алдуунун заманы, алдуу күчтүүнүн заманы болуп атат да. Ушул коомдогу болуп аткан көрүнүш тилекке каршы мектептерге чейин, керек болсо жана үй бүлөлүк зомбулукка чейин түшүп, коомдо ушундай көрүнүштөр тилекке каршы абдан мындай күч алып аткандыгы өкүндүрөт.
Ички иштер министрлиги ошол өткөн жылы 10 айда 75 бала өз жанын кыйганын маалымдаган. Каза тапкан өспүрүмдөрдүн көпчүлүгүнүн жакындары өлүмгө баланын чөйрөсүндөгү буллинг, мектептеги чоң сунуулар себеп болгонун айтып келишет. милиция кошунча миграциянын да кесепети тийип жатканын билдирген. Буга бир эле миграция себеп болуп жатат деп айтууга деле болбойт го, бирок сиз башка кандай себептерди көрөсүз?
Эми тилекага ушул жанагы өзүн өзү өлтүрүү же болсо илимий тил менен айтканда суицид деп бүгүнкү күндө кеңири жайылган ушул тилекке каршы ушул Кыргызстанда бир 100 айланасында жылда ошол кандай деңгээлде жаш балдар өспүрүм кыйкырат да. Бул болсо жанагы өзүн өзү өлтүрүү, бул ач кыйкырык да, бул жан соого, кыргызча айтканда бул жан соого да. Мени мага көңүл буруп койгулачы деген ач кыйкырык да тилекке каршычы. Анан эми буга эми көп себептер бар. Негизи бул жаатта эндометриоздор албетте жанагындай айрым учурларда мындай генетикалык дагы бир себептерди көрсөтөт. Бул миңдин бири да, бул абдан өтө аз пайызда болот да, бирок а бирок тилекке каршы жанагындай өзүн жанын кыйып аткан балдардын дээрлик көпчүлүгү жанагындай жан соого алып акыркы бир кандай бир деңгээлде айнып кеткендеги бир жанагындай өзүнүн жанын кыйып алып атат да. Буга дагы коомдогу албетте көрүнүштөрү бар. Азыркы күндө коомдо мындай баягы балдарга этият мамиле кылалы, гумандуу мамиле кылалы десе эле тилекке каршы коомдун азчылыгына караганда көпчүлүгү эле жок, биз балдарды какыс кокус кыл деп чоңойтконбуз, эркек деген эркек деп болуш керек деген сыяктуу көбүрөөк жанагындай мындай балага гумандуу мамиле эмес, авторитардык мамилени көбүрөөк мындай таңоолап же болбосо басым кошого басым кылат да. Ал эми коом өзгөрдү да, жаштар азыр мурункудай эмес, маалыматтуу, дагы көбүрөөк мурунку биздин баягы биз бала кезде чоңойгондо көбүрөөк мындай жүнгө сыяктуу мындай мыйзамдар, катаал мыйзамдар кээде иштейт эле, кээде башыйып калчу элек. Азыркы балдар башый албайт, азыркы балдар зулумдукка, жанагындай терс мамилеге, оройлукту көпчүлүкчө да көтөрө албайт да. Ошондуктан заманга жараша коом дагы өзгөрүш керек. Жаштарга болгон мамиле, азыр жаштар азыр мына азыр эми айфон муун деп атабыз, мамиле муун 15-20 жылда бирден муун алмашып атат. Муун алмашкандан кийин улуу муун ошол баягы кайра артка кеспестен астын ойлоп азыркы күндө кандай чакырыктар бар, эртең кандай жашайт, кандай мамиле кылабыз деп ошого карата мамиле кылыш керек да. Ошондуктан мунун көп факторлуу себептерин айтса болот да.
Адатта ушундай кайгылуу окуялар катталган соң ошол эмне кылыш керек, кандай чара көрүш керек, эмнелерди эске албай калдык деген суроолорду коюп талкуулап калабыз. Ошол эле кезде ички иштер органдары, билим берүү башкармалыктары же мугалимдер балдар арасындагы рекетчиликке каршы тиешелүү аракеттерди көрүп жатышканын да айтып келишет. Анан сиздин оюңузча конкреттүү кандай чаралар көрүлүш керек муну таптакыр жоюу үчүн?
Эми баягы колубуздан келгенче жасап жүрөбүз, коомдук адистер азыркы күндө ушул билим берүүбүз бул багытта аракеттер жасап атат. Бирок мындай ар бирибиз буга жапа тырмак киришибиз керек да. Адистер адистей, ата энелер ата энедей. Мисалы үчүн ушундай болуп атпайбы, коомдо кээ бир учурларда мен өткөндө эле бир мектептеги ата энелер чогуусуна барсам ошол бул мугалим менен бир ата эненин диалогуна күбө болуп калдым да. Ошол ата эненин баласына ушундай бир окуя болгон экен, ал ата эне абдан бир кандай бирде мектепке чейин барып ошонун баарын көтөрүп баарын эме кылса ошол мугалим жардам көрүп атат, мындай аны жаман көргөндөй байкалды да. Биздин мектепти жаманатты кылып атасыз, мындай окуялар баарын деле бар да деген сыяктуу мындай кайдыгер мамиле болуп атат да. Ушул сыяктуу кайдыгер мамилени токтотуш керек. Эң негизги нерсеси ар бирибиз буга чыдамсыздык көрсөтүшүбүз керек. Анан албетте бүгүнкү күндө жана ата энелерди окутуу, адистерди бүгүнкү күндө бул багыттарда адистер менен мындай абдан иштөө тыкыр мамиле керек болуп турат да. Бул аябай маанилүү нерсе. Андан тышкары көпчүлүк учурда баягы мындай бул бизде азыр авторитардык мамлекет болуп атпайбы, тилекке каршы авторитардык мамилелер көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан баягы авторитардык деңгээлде жетекчилерди мындай жазалап коюп эле баягы ошо менен чектелген учурларда жок, муну тыкыр көзөмөлдөш керек, тыкыр иликтеп ар бир окуяны мындай коомго алып чыгып ушул окуянын себептерин аныктап ошонун натыйжалары менен күрөшмөйүнчө бул эме болбойт да. Себеп дегенде ар биринин себептерин өз өзүнчө аныктап ушуну мындай илимий бир буга бир илимий бир мамиле керек, илимий мамиле керек. Андан тышкары коомдун ар бир мүчөсү бул тармакта мындай өзүбүздүн баягындай пикирибизди айтып бул тармакта мындай абдан ачык талкуу керек да, ачыктык керек.
Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбековдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр соңку жаңылыктарды бир эстеп алалы. Германиянын Мюнхен шаарында 13 февраль күнү эртең менен белгисиз адам машинеси менен көчөдө топтолгон адамдарды сүздү, 20 кишиге жаракат алды. 8 класстын окуучусунун өлүмүнөн кийин Бишкектеги номер 72 мектептин эмгек жамааты эми 9 класстын өлүмүнөн соң Кара Суудагы номер 39 мектептин жетекчилиги толугу менен кызматтан четтетилди. МСН коюн боюнча каржы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубеков 5 апрелге чейин камакка алынды. АКШ менен Орусиянын президенттери Сауд Арабиясында жолугушуусу мүмкүн, бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп билдирди. Одессанын Исмаил району 13 февралга караган түнү дрондордун жапырт чабуулуна кабылды. Жогорку кеңеш 13 февралдагы отурумунда талаштыраткан жер кодексинин жаңы редакциясын 3-чү окууда кабыл алды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Эми эл аралык тема. Кабарларда айтылгандай, 12 февралда АКШнын президенти Дональд Трамп, адегенде Орусиянын мамлекет башчысы, андан кийин Украинанын лидери менен телефондон сүйлөштү. Трамптын айтымында Владимир Путин да, Владимир Зеленский да тынчтыкты кааларын билдиришти. Вашингтон Киевтин НАТОго кошулуусун согушту жөнгө салуунун бир бөлүгү деп эсептебейт. Мунун алдында Пентагондун башчысы Украинанын 2014 жылга чейинки чек араларына кайтуусун реалдуу эмес деп атаган. Европанын айрым өлкөлөрү сүйлөшүүлөргө чейин эле Москвага артыкчылык берүү туура эмес стратегия деп эсептешет. Айнура Жекши кызы толугураак кепсалат.
Путин менен сүйлөшкөнүн Трамп адегенде Truth социалдык тармагына жарыялап, биргелешип тыкыз иштешүүнү, бири бирин өлкөлөрүнө барууну макулдашканын жазган. Ал тараптар Украина, жакынкы чыгыштагы абалды, энергетика, жасалма интеллект маселелерин талкуулаганын айтып, биринчи кезекте согушту токтотуу зарылдыгын сөз кылышканын белгиледи. Кийинчерээк АКШнын президенти Ак Үйдө кабарчылардын суроолоруна жооп берди.
Жок, биз телефондон узун-узун сүйлөштүк, бир сааттан көп сүйлөштүк. Андан кийин президент Зеленский менен да баарлаштым. Менимче, биз тынчтык орнотуу жолунда баратабыз. Президент Путин тынчтыкты каалайт, Зеленский да тынчтыкты каалайт деп ойлойм. Мен да тынчтыкты каалайм. Адамдардын өлүмү токтосо деп ойлойм.
Трамп Путинге уакыт бөлгөнүнө ыраазычылыгын билдирип, экөө Сауд Арабияда жолугушаарын айтты. Ошол эле маалда АКШнын президенти Украина Орусия менен сүйлөшүүлөргө катышып-катышпасы тууралуу суроого жооп берүүдөн баш тартты. Кийинчерээк Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков лидерлер 1.5 сааттай сүйлөшкөнүн билдирди. Анын айтымында Трамптын тынчтык орнотуу тууралуу сөздөрүнө жооп кайтарып, Путин адегенде жаңжалдын негизги себебин жоюу зарылдыгын баса белгилеп, кырдаалды тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө салса болот деген Трамптын пикирине кошулду. Мунун алдында Түндүк Атлантикалык альянстын Брюссельдеги жолугушуусунда АКШнын коргоо министри Пит Хексет Украинанын 2014 жылга чейинки чек араларына кайтуусун жана аннексияланган Крым жарым аралын кайра алуусун реалдуу эмес деп атаган. Ал Ак Үй Киевтин НАТОго кошулуусун согушту жөнгө салуунун бир бөлүгү деп санабасын кошумчалаган. Трамп Украина альянска кирбейт деген ой жүйөлүү деп эсептерин айтты. Москва Украинанын НАТОго ыктымал кошулуусун өз коопсуздугуна коркунуч катары баалап, согуш ачуунун бир жүйөсү деп атаган. Орусия учурда кошуна өлкөсүнүн аймагынын дээрлик 20% көзөмөлдөйт. Путинден кийин АКШнын лидери Украин президенти менен сүйлөштү. Владимир Зеленский муну бышыктап, тынчтыкка жетүү жолдорун, биргелешип иштешүүнү кеп кылышканын жазып чектелди, бирок диалогтун чоо жайына токтолгон жок. Зеленский Трамп аны Путин менен сүйлөшүүнүн мазмунунан кабардар кылганын кошумчалады.
Тынчтыкка Украинадай умтулган өлкө жок. Орусиянын агрессиясын токтотуу, узак жана бекем тынчтыкты кепилдөө үчүн Америка менен орто кадамдарды аныктап жатабыз.
Деп жазды Украин президенти Телеграм каналына. АКШнын лидери шайлоо алдында согушту тез арада токтотоорна убада кылып келген, бирок сүйлөшүүлөрдүн пайдубалын Москвага артыкчылык берүү менен түзүү начар стратегия дегендер жок эмес. Бешембиде НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Украинада тынчтык орнотуу талкуусуна Киев камтылышы керек деп билдирди. Германиянын коргоо министри Борис Писториус Украинанын НАТОго ыктымал мүчөлүгү аймактарынан баш тартышы керекпи деген маселелерди тынчтык сүйлөшүүлөрү башталгыча күн тартибинен алуу туура эмес деп эсептейт.
Nach dem bedauerlich ist und das sage ich auch,
Бул абдан аяныштуу, бирок чындык болуп калды. Трамптын администрациясы сүйлөшүүлөргө чейин эле Путинге жеңилдиктерди берип койду. Бирок Орусия менен Украина ортосунда тынчтык келишими тез арада түзүлсө, мен аны кубаттайм. Биз кол куушуруп отура бербешибиз керек. Адилет, акыйкат, бекем жана узак мөөнөттүү тынчтыктын негизинде адам өлүмдөрүн токтотуу маанилүү.
Франциянын коргоо министри Себастьян Лекорню Украинанын чабалдыгы аркылуу жетишилген тынчтык жаңжалды тереңдетип жибериши ыктымал деген оюн айтты. Зеленский жана Трамп тынчтык келишиминин шарттары же алдын ала макулдашуулар жөнүндө билдирген эмес. Орусия Украинага жок жерден кол салганына 24 февральда 3 жыл болот. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кайра жергиликтүү тема. Конституциялык сот Бишкектеги Ататүрк паркынын аймагында жеке жактарга берилген жерлерди мэриянын карамагына кайтаруу боюнча арызды карап корутунду чыгарды. Бишкек мэриясы чечимде калаа башчылыгынын парк боюнча чечимдери мыйзамдуу деп табылганын жарыя кылды. Бирок Конституциялык сотко арызданган тарап чечимде ал жердеги мүлк ээлеринин укугу корголушу керектиги белгиленгенин айтууда. Темага кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабу уулу кайрылат.
Конституциялык сотко Ататүрк паркынын четинде үйү болгон Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жана адвокат Самат Матсаков кайрылган. Арызда Бишкек мэринин Ататүрк паркы жөнүндө токтомунун мыйзамдуулугун текшерүү өтүнүчү жазылган. Конституциялык сот 29 январда арызды карап, чечим кабыл алган. Мэрия ошол чечимге таянып, парктагы жеке жактарга берилген жер тилкелерди кайтаруу чечими мыйзамдуу жана конституцияга каршы келбейт деп таанылганын жазды.
Конституциялык соттун чечиминде жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерин натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жергиликтүү аткаруу органдары жетиштүү ыйгарым укуктарга ээ болушу керектиги, анын ичинде алар тарабынан кабыл алынган актыларды жокко чыгаруу укугу да белгиленгени көрсөтүлгөн. Бишкек шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдардын негизинде иш алып барып, жалпы пайдалануудагы жер тилкелерин мыйзамсыз колдонуу фактылары боюнча иштерди улантат,
деп жазылган мэриянын билдирүүсүндө. Мэрия эми алдыда кандай иш аракеттер жүрөрү тууралуу суроолорго жооп бербей турганын, учурда соттук териштирүүлөр ууланып жатканын билдирди. Анткени менен Конституциялык сотко кайрылган Курманбек Осмонов чечимде мэриянын токтомун актаган бөлүк жок экенин айтууда. Ал чечимдин толук варианты колго тийгенден кийин кеңири билдирүү жасай турганын тактады.
Экинчи пунктуна жазылып турдубайбы? Надо учитывать правовые позиции, изложенные в мотивировочной части настоящего решения деп токтом кылуучу бөлүгүндө жазылып турат. Ошого көңүлүңөрдү буруп коеюн. Мэриянын токтому жөнүндө аны мыйзамдуу конституцияга ылайык келет деген нерсе жок ал жерде. Толук түшүндүрүп анан болот.
Мэрия Ататүрк паркындагы айрым тилкелер боюнча мурда кыскартылган иштер кайра карала баштаганын кошумчалаган. Жогорку сот бул маалыматты ырастап, сөз 2007 жылы Делюкс строй компаниясына берилген 0,125 гектар жер боюнча экенин билдирди.
Былтыр 16 сентябрда шаардын административдик соту бул ишти кыскартып, кийин Бишкек шаардык соту да бул чечимди күчүндө калтырган. Иш 22 январда жогорку сотто каралып, буга чейинки эки инстанциянын чечими жокко чыгарылып, иш Бишкек шаарынын административдик сотуна кайра кароого жөнөтүлдү.
Бишкек мэри Айбек Жунушалиев былтыр апрелде убагында Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген. 1992 жылдагы токтомдо парктын аянты 107 гектар деп аныкталганын жана турак жайлардын жери паркка кайтарылышы керектигин айткан. Ал үчүн 43 гектар жерди кайтарып алуу боюнча токтом чыккан. Бул жерде жашаган тургундар мэрдин чечимине нааразылык билдирип, сотко кайрылгандары дагы бар. Алардын бирине юридикалык жардам көрсөткөн адвокат Акин Токталиев жердин азыркы ээлери аны өз акчасына сатып алганын айтууда.
Анда ким мыйзамсыз берди эле ошо жерди? Ошолорду жоопко тарткыла, соттогула. Алар ушу жер сатып байыса, ошонун оокаттарын алгыла, байлыктарын, анан жана бузам деген үйлөргө бергиле. Эгер өкмөт алардын акчасы жетпей калса, өкмөттөн компенсация төлөп берсеңер, анда бул мыйзамдуу болот, туура болот дегем. Эми алар баары тең мыйзамдуу алышкан. Токтомдун негизинде алышты. Кандай алды, эмне кылып алды, бирок баары өкмөт аны берген.
Мэрия бул жерде 198 объект мыйзамсыз экенин айтып, аларды паркка кайтаруу иши мыйзам чегинде жүрөрүн билдирип келет. Түмөнбай Абдинабиоулу, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Элеми үн режиссер Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей турмуз. Кечиңиз менен бүгүн 13 февраль күнгө 4 күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүз уланууда. Жалал абадта сел жана жер көчкү коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жайгашкан жүздөгөн үй ээлерине өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрадан эскертүү берди. Көз азиз 3 пара спортчу өкмөттөн ипотекага үй берүүсүн өтүнүп азаттык аркылуу кайрылуу жасады. Бул чыгарылышта мына ошол темалар тууралуу баяндар бар. Ага улайык кыргыз эл артисти Гүлайым Каниметова менен баарлашабыз. Биздин толкунда отуруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Эрнис Айдаралиев министрлер кабинетин жана ички иштер министрлигин орто мектептердеги чоң сунууга аракетчиликке каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу депутат парламенттин 13-февралдагы жыйынында маселе көтөрүп, акыркы убакта эле орто окмоктон 2 окуучу каза болгонун айтты.
Өзүн ишин так билген, элине күйгөн, жерине күйгөн мугалимдерди алып келип коюш керек. Ошол эле убакта күчөргөндөрү кантип иштеш керек? Барып окуучулар менен кандай собеседование кылыш керек? Тарбиялык саатарды өтүш керек. Ай эң негизгиси бул жерде келечек муунду азыртан ушул малда карап калбасак кийин кеч болуп калат.
12-февраль күнү саат 11 чамасында Кара Суу районундагы 39-чу Адылбек Султанов атындагы орто мектепте 9-чу класстын окуучулары менен 11-чу класстын окуучулары мушташып, жыйынтыгында 9-чу класстын окуучусу жабыркап, ооруканада көз жумган. 4-февралда Бишкектеги номер 72-чү орто мектептин окуучусу орто окмоктон каза болгону айтылып, ден соолукка оор зыял келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин 2024 жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган билдирүүсүнөн соң суицидке барган балдардын жакындары өспүрүмдөр мектептеги чоң сунун аракетчиликтин айынан өзүнө кол салышканын айтып чыгышкан. Министрлик балдардын ата энелери миграцияда болгонун негизги себеп катары көрсөткөн болчу. Украина президенти Владимир Зеленский Порошенко менен Коломойскийге санкция салуучу буйрукка кол койду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 13-февралда өлкөнүн улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин мурдагы президент Петро Порошенкога жана бир катар ири бизнесмендерге каршы мөөнөтсүз санкциялар киргизилген чечимин бекитти. Санкция салынгандардын катарында камакта жаткан миллиардер Игорь Коломойский, Приват банктын мурдагы кожоюну Геннадий Боголюбов, ишкер Константин Живаго жана учурда Орусияда жашаган Украинада мамлекеттик чыккынчылык боюнча айыпталган мурдагы жашоочунун оппозициялык платформа партиясынын лидери Виктор Медведчук бар. Ол санкцияларга ылайык аталган адамдардын Украина аймагындагы активдери камакка алынат, экономикалык чектөөлөр киргизилет жана өзлөрү мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылат. Петро Порошенко 2014 жылдын 7 июнунан 19 жылдын 20 майына чейин Украинанын президенти болгон. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Элкат компаниясынын жетекчилерине козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берди. Атайын кызмат 13-февралда тараткан маалыматка ылайык, тергөөдө Элкат мамлекеттик жеке ишканасы 94-жылы түзүлүп, анын 51% президенттин аппаратына, 49% компьютердик технологиялык борбору жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү болгон. УКМК президенттин иш башкармалыгынын айрым кызматкерлери 2006-2007 жылдар аралыгында кызмат укуктарын жана мамлекеттик түзүмдөрдөгү коррупциялык байланыштарын пайдаланып, сот аркылуу президенттин иш башкармалыгын Элкаттын мүчөлүгүнөн чыгарганын жана ал үчүн эч кандай кенемте төлөбөгөнүн кошумчалады. Ушул тапта бул иш боюнча мамлекеттин кызыкчылыгына келтирилген зыянды жана алынбай калган кирешенин так суммасын аныктоо иштери жүрүп жатканы айтылды. Бишкек шаарынын 1-чи майрандык соту 12-февралда Элкат компаниясынын мурдагы директору Уланбек Толубаевди, негиздөөчүлөрү Зикирали Кенжебаев жана Сергей Шмелевди 3 апрелге чейин камакка алган. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылууда. Алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Андрей Кузнечик Беларусьтагы абактан бошотулду. 47 жаштагы кабарчы 3 жыл темир тор артында отуруп, 12 февралда Вильнюска барды. Литванын бир борундарынын жубайы жана 2 баласы тосуп алды. Кузнечик 21 жылдын 25 ноябрында ИИН баштыкка шектелип кармалган жана 10 күнгө камалган. Ал мындай айыптоону четке каккан, чегерилген жазаны өтөп бүткөндөн кийин ага экстремисттик топ түзүү тууралуу айып тагылганы белгилүү болгон. 2022 жылдын июнь айында Мангилев областык соту журналисти бир күн гана уланган соттук отурумда айыптуу деп таап 6 жылга кескен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Жалал Абад аймагында сел жана жер көчкү коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрадан эскертүү берди. Алардын көпчүлүгү мурда эле өкмөттөн кайтарымсыз сууда жана жер тилкелерин алышкан. Бирок жаңы үй салганга каражаты жетпей турганын айтып, кооптуу аймактардан көчпөй кала берүүдө. Анын ичинде Сузак районунда эле мындай кооптуу аймакта 600-дөн ашык үй бар экен. Кесиптешим Талгат Абжалил уулу толугураак баяндайт.
Маңдай ооно туман үстү. Туш, мына тушубуз.
Чоң бал жеринде.
Чоң, мынан да жарылы мындай түшүп кеткен. Биз жылда көмүп түшөт элек, бирок эмне болуп отуруп калган эле да. Муну касак саса кирип кетчүлө түгүнө.
Сузактын Ач айылынын тургуну Стамбек Маматов сөз кылып жаткан тоодогу жаракалар анын үйүнөн алыс эмес жайда. 1994 жылдары пайда болгон экен. Ошондон кийин бул аймак кооптуу деп табылган. 2021 жылы өкмөт бул үй бүлөгө коопсуз жерден жер тилкесин берген. Бирок үй салганга каражаты жок болуп, тобокелчилик менен жашап келетабыз дейт айыл тургуну.
Эми салганга эме жок да биздин темге. Каражат жок. Барганга, салганга.
Канча бала, канча адам жашайсыз мына үйдө?
Бул жерде төртөөбүз атам ошо шаардын мына карындашым үйүндө андай гемодиализ алат, ооруп. Ушу шаарда жашайт.
Кооптонбойсуз, кокус көчкү болуп кетет.
Кооптонобуз, алар кетет мына апамдар. Шаара эми карындашым үйү. Мен өзүм эле калам дейм.
Өзүңүздөн коркпош.
Эми өзүм майла жоктур.
Ушундай эле жөө менен кооптуу деп табылган жайдан көчпөй жүргөндөрдүн дагы бири Турусбек Кочкоров өкмөт берген жер тилкесине үй салып, бирок шарты жок деп кетпей жүргөн экен.
Комиссияга эле кооптуу деп неме чыгарган берге Турусбай. Ошо 94-төн бери Кудай сактасын жакшы. Аяктан чек берген, өкмөт берген чекти берип, эми только условия жок да эле ошо. Көчөдө свет жок азыр. Үйдө свет көчөгө тартылган эмес. Ал свет тартыш үчүн дагы өзүбүздүн каражат жетпейт экен. Ага өкмөт тартып бериш керек ага. Суу алып чыгып бериш керек. Сууну эми кудукту ушу машинелер менен коюп эптеп бүтүргөнбүз.
Өлкөдөгү жер, кар көчкү, сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү Жалал Абад облусунун аймагында 1000ден ашык үй бүлө. Анын 650-сү Сузакта. Барпа айыл аймагынын кызматкери Турусбек Кочкоров өздөрүнүн аймагында эле 167 үй бүлө ушундай кооптуу аймакта жашап жүргөнүн айтууда.
Бул Атыерге чейин Барпа айыл аймагына караган Ачы сай, Маркай айылдарына 69 үй бүлө кооптуу аймакта жашаган. 2021 жылы Барпа айыл өкмөтү тарабынан Чөкөдөгү Жаркыштак айылдарына буларга турак жайга жер участкалары берилген. Ал сайттен баардыгы токтом буйруктары колдоруна берилген. Ал жерде азыр Ачы сай, Маркай айылдын тургундары жарымы уже үй салып эми үй шартына байланыштуу жарым үй салып ал жака көчүп баруу аракеттерин көрүшүүдө. Бизге Атыерден кийин Кыр жол аймагы өткөндүгүнө байланыштуу бул жердеги буга чейинки берилген чектер боюнча биз азыр маалыматтарын алып атабыз.
Сузак районундагы кооптуу аймактарда жашайт деп табылган үй бүлөлөрдүн маселеси кантип чечилерин Сузак районунун акиминин орун басары Азамат Маматчанов мындайча түшүндүрдү.
Биз биринчиден жерди берип бүттүк. Эми ал жерге үйлөрдү куруп баштаса, ал жерге суусун деле, жол маселесин, мектеп, башкалардын баардыгын жергиликтүү бийлик тарабынан пландарга киргизип, анын шарттарын түзүп беребиз. Азыркы учурда жерлерди берсек дагы ал жерге же үйдү куруп, бесхоз менен отуруп калтырып кетип атышат да.
Ошондо канча үй бүлөгө эчтеке берилген эле?
44 үй бүлө. 406 үй бүлөгө жер суудалар берилген.
Расмий маалыматтарга таянсак, көчкү жана сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймактарда жалпысына 1040 кожолук жашайт. Алардын ичинен 491 жер көчкү, 471 сел каптоо, суу ташкыны, жээк эрозиясы, 21 ташкылуу, жердин чөгүүсү жана 37 жер алдындагы суулардын көтөрүлүүсү катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закиров.
Кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүрүп чыгаруу боюнча областык ЭУ комиссиясына жарандык короонун кызматтарына тапшырмалар коюлду. Жалал абад облусунун башкармалыгы тарабынан атайын эскертмелер район шаарлардын акимдерлерине тапшырылды. Азыркы мезгилде айыл өкмөттөрдүн жана жергиликтүү тургундар кызматтардын күчү менен ушул кооптуу аймакта жашаган жарандарды эскертүү жана ошол жерден коопсуз жерге көчүрүү боюнча иш чара жүргүзүлүп жатат.
Жогоруда кеп болгондой, ушул тапта жергиликтүү бийлик жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан. Сузактын кыр жол айылында 2015-жылы жер көчкү катталып 5 үйдү басып 6 адам каза болгон эле. 2017-жылы Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы жер көчкү 7 үйдү басып калып 24 киши каза тапкан. Бирок адистердин эскертүүлөрүнө карабастан үй салганга шарты жоктугун жана башка себептерди айтып, ата конушун таштап кетпей кала бергендер болууда. Талгат Абжайлул уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми башка баян. Көз азиз 3 пара спортчу өкмөттөн ипотекага үй берүүсүн өтүнүп, Азаттык аркылуу кайрылуу жасады. Алар бир нече жолу өкмөт өкүлдөрүнө ипотекалык компанияга кайрылып, бирок маселелери чечилбей жатканын айтууда. Пара спортчулардын көйгөйүн кабарчыбыз Максат Жангазиев угуп келди.
23 жаштагы Дастан Камчыбеков пара триатлон менен 5 жылдан бери машыгат. Мындан 4 жыл мурун ал бул спорттун түрү боюнча өлкө чемпиондугун жеңип алган. 2 жыл мурун үй бүлө күткөн. Ал жүрөгүн өйгөн маселеси эле турак жайга жетүү экенин айтып берүүдө. Өткөн жылдын соңунда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга үй бере баштагандан кийин Дастан да үмүттөнүп аракет көрө баштаганын айтты.
Декабрда гид тарабынан үй тапшырылганда артыкчылык менен 100 жакын адам үй алыптыр да. Ошол артыкчылык боюнча биз дагы президенттин сөзүн дагы укканбыз. Эгер мамлекетке пайдасы тийген, мамлекеттин тузун көтөргөн адамдар болсо, ошолорго артыкчылык берилет деген. Анан биз ал боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министринин атынан кат жөнөткөнбүз. Алтынбек Максутовдун атынан президенттин аппарат жетекчилигине. Ал жактан кайра гидке жөнөтүштү. Биз гид гана чече алат деп. Гид болсо кайра социалдык министрине жөнөттү. Ал жакка да бардык, кайра гидке келдик. Кыскасы 4 органга кайрылдык. Алар негедир мындай так жоопту берген жок да. Биз мындай айтканда орто жолдо эле же нары эмес же бери эмес болуп атабыз да.
Азаттыкка Дастан менен чогуу дагы 2 жигит кайрылды. Алар дагы пара спортчулар. Дастан Камчыбеков пара сууда сүзүү боюнча 2023 жылкы Гран-при эл аралык мелдешинде биринчи орундун, пара триатлон боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатында экинчи орундун ээси. Эл аралык класстагы спорт чебери болсо, 27 жаштагы Темирлан Абдыкаримов пара дзюдо боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатынын коло медалынын, Түркия Гран-при эл аралык мелдешинин коло медалынын ээси, пара дзюдо боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал эми Сүймөнкул Молдобеков да пара дзюдо боюнча Финляндияда өткөн Гран-при эл аралык мелдешинин байгелүү орунунун ээси, спорт чеберине талапкер. 22 жаштагы Сүймөнкул Молдобеков мамлекеттик ипотекалык компаниянын жообун угуп, шаабайы сууп турганын айтып жатат.
Кайрылсак, биз силердин шартыңарда карап бере албайбыз деди да, мыйзам боюнча, программа боюнча силерге берилбейт деди да. Төрага өзү эме деп айтып атат да, силерге подарка кылып бериши мүмкүн, а мындай биз программа менен мыйзам буза албайбыз деп коеду да, силерге бере албайбыз деп коеду да мындайча айтканда.
Пара спортчуларга маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти ай сайын 30-40 миң сомдон стипендия берет. Алар бул каражатты күнүмдүк тиричилигине, батирине коротот. Дастан 2 жыл ичинде бери дегенде ижара акысына 350 миң сом коротконун айтып жатат. Темирлан менен Сүймөнкул батирге ай сайын 45 миң сомго чейин төлөшөт экен. Эгерде ипотекага үй алып калсак, бул каражатты ошол жака төлөйт элек, деди Темирлан.
Турак жай болбосо болбойт экен негизи. Квартирада жашап, $500 төлөп жашайбыз балдарчы, спортсмендер. Ошо акчаны биз өзүбүздүн турак жай, мисалы, гос ипотекадан алсак, ошону ошол жака эле коротмокмуз да, төлөпчү. Зато өз-өзүнө үй болуп калмакта. Биз балким досрочно төлөп койгон.
Азаттык параспортчулардын маселеси боюнча мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, аталган мекеменин калкты тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаеванын мындайча жообун алды.
Биз Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен бекитилген мен үйүм мамлекеттик программасынын алкагында иш алып барчу калыпта. Бул программа биздин Гик Чекеджи сайтында турат. Ошол программада Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон жарандарга президенттин же болбосо министрлер кабинетинин төрагасынын атайын чечимдери менен тұрақтай программасынын тандоо талаптарын эске албастан кезексиз үй берилиши мүмкүн деп турат. Бирок бул чечимдерди биз чыгарбайбыз. Президенттин же министрлер кабинетинин төрагасынын чыгышы керек да.
Тотубаеванын айтымында балдар турак жай алуу үчүн катталып, кезеги жеткен учурда гана үй алышаларын, ошондо алардын стипендиясы кошумча киреше катары эсептелерин, бирок бул үчүн алардын сөзсүз түрдө расмий жумушу болушу керектигин кошумчалады. Темирлан менен Сүймөнкул учурда чакан ишкерлик кылып, базарда соода сатык менен алектенерин айтса, Дастан спорттон сырткары иштөөгө убакыты, шарты жок болуп жатканын кеп кылды. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоналиев балдарга жогорку бийлик өкүлдөрү жардам берүүнү убада кылганын, бирок азырынча расмий жооп келе электигин айтууда.
Бизге пока жооп келе элек, бирок биз администрацияга дагы, гикке дагы өзүнчө жазганбыз да, аткарыштын колу менен кетирген. Анан тиги балдар өздөрү ошо каттарды алып, биз дагы өзүбүз жака барып, очередь болсо очередке тургузабыз деген да. Анан пока чечим кабыл алынма элек го дейм, бирок негизи жардам беребиз деген да, ошо тиги немеге особо поручение беребизби, приоритетном порядке бергенге аракет кылабыз депчи.
Параспортчулар алдыда мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алып калабыз деген чоң үмүттө турат.
Алдыда ошо Абу-Дабиде өтө турган соревнованияга даярдан утабыз. Ал жактан да жакшы жыйынтык болуп калса, мен ойлойм, мамлекет тарабыстан бир турак жай боюнча маселени чечип берет деген ишенчтебиз.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек интервьюда кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Каныметова сахнада Курманжан датка, Толгонай, Жамила, Каракөз баштаган 80 ашык кейипкердин ролун аткарып, театр сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан белгилүү актрисалардын бири. Өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин сүйгөн кесибине арнаган актриса бүгүн жаш таланттарды таптап, педагогтук ишти да аркалап келе жатат. Гүлайым Каныметова өзүнүн сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу Азаттыктын студиясына келип айтып берди. Сыябан маекти Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Гүлайым эже, кош келдиңиз. Саламатсыз. Биздин студиябызга. Ден соолугуңуз жакшы, эң башкысы.
Шүгүр.
Сиз бир топ биздин көрөрмандарыбыздын тынчын алып жибердиңиз. Өткөн жылдары ооруп атат Гүлайым Каныметова деп сарсанаа болдук барыбыз. Анан мен абдан кубанычтамын, ушу биздин маңдайыбызда көрөрмандарыңыз үчүн ушинтип маек куруп берип атканыңыз үчүн абдан мен кубанычтамын. Сиздин ушул Кара көз деген спектакльди Муктар Аозовдун ойногонуңузду билип алып, менин жаш кезим эсиме түштү да, бала кезим. Төртүнчү класс окуп жүргөн кезимде болуш керек. Биздин айылга ушул казактын артисттери Кара көз спектаклин коюп барышкан. Ушундан абдан катуу таасирленсем керек. Анан бир 10-нчу класска чейин ушул кыялданып мен актриса болмокмун деп жүрдүм да, айтайын деп атканым ушул ар бир жаш кыздын, дейинчи балдар жөнүндө айтпасам дагы, жаш кыздын кыялында болот окшойт. Анан мен сүйлөшкөн көптөгөн белгилүү таланттуу актрисалар, актерлор айтышат да, айылга гастролдоп баргандарды көрүп, чыгаан таланттарды көрүп, ошолорго таасирленип жүрүп, ушинтип актер болуп же актриса болуп кеттим дегендерди. Анан менде суроо пайда болуп атат да сизге: сиз кантип актриса болуп калдыңыз? Сахнага сизди кандай жагдай, кандай кырдаал алып келди?
Баягы кылчайып балалыгыма жеткирип койдум. Артисттер да келген учурлар болчу, энемдин сонун жолуктары болор эле да, шала жолуктар. Аны бир бакка, бир жерин бир бакка байлап койгондон кийин кичинекей балдарга кайсы оюн спектакльдерди алып келсем, мен алардын баарын тең жалгыз ойноп беришимди азыр жезген бир чыгат, азыр бул чыгат депчи. Эми бала кыял да, бала кыял да. Ал ошондой өттү да. Ал учурда эне атабыз партийный адамдар болчу да, Анан кийин энем мугалим болчу, атам болсо КГБнын кызматкери болчу. Анан кийин баягы өкмөт менен партия Касияка жөнөтсө кетишчү да. Ошентип эле тиги сабатсыздыкты жоюу маселеси менен эне тамды алыскы тиги Мургапка жөнөтчү. Харок ушул жака жөнөтчү, ал жакта да кыргыздар бар да, саркоолдуктар деп коюшчу да. Анан ушул жака жөнөп калат да, энем кадимкидей эле чабандардын тоодо жашаган эн аталарына барып, ошо ат менен барышып, мен билем да, ат менен барышып, анан жазып келишип, ошолорго алып келип, кадимки эле бир үйдө интернат ачкан энем, балдарга, кыздарга ушундай бөлүп-бөлүп окутушчу да. Анан ошол учурда, мисалы үчүн, менин эжем биринчи класска бармак, андан кийинки агам бир жаш кичүү, андан кийинки мен, үчөөбүздү тең окуса окуп кетет деп биринчи класска кошо тиги кое берип коет. Ошентип мен беш жашымда окуп кеттим. Анан баягы турмуш шарты менен дагы аларды которуп, анан баягы өзүбүздүн жерибизге алып келди да, мен баягы Түп районуна караштуу Тасма айылында төрөлгөм. Анан ошол жерге келип үчүнчү класстан баштап 7 жылдык мектепте ошол жерде окуп калдым. Кружоктор, өздүк көркөмчүлүк сабак болот, мектеп менен мектеп жарышкан учурлар болуп калат. Мен ырдаганды жакшы көрөм. 8-класстан баштап ал кезде Пржевальск, азыркы Каракол шаарында Киров орто мектебинде окуп калдым. Ал жерден дагы ошол эле өздүк көркөм чыгармачылыкта катышчумун да, ырдачымын. Мен энем жакшы ырдачы, жакшы жамакчы болчу, жакшы кошокчу болчу да. 65-жылы 11-ді бүткөндө Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайындагы мугалимдер баягы кыдырып балдарды тандоого туш келип калдым да. Анан вокалдык бөлүмүнө мен тандалып кеттим. Кийин анан кийин музыкалык окуу жайында окуп жүргөнүмдө вокалдык эрте кирип алыптырмын да, 16 жашымда бүттүм эле да, 11-дичи. 1-2 жылдан кийин баягы үнүмдү мындай таппай коюшту. Мындай 18 жаштан баштап таптайт экен да. Анан ошол учурда Москвадагы жанагы театралдык окуу жайына чоң конкурс болуп атат, улан кыздарды тандоо болуп атат деген нерсе болду. Ал оюма деле келген жок, бирок кимдир бирөөгө баягы ушул өтүп калса экен деген ой менен барып калдым эле. Турганда балабызды анан кийинде мени түртүп кийип беришти, капкары түштү. Биздин баягы корифейлер Муратбек Рыскул, Бакен эжелер, Күйүковалар ушундай отурган экен. Аты жөнүмдү айтты, ары бастырды, бери бастырды да, анан кийин өзлөрүнчө сүйлөшүп да кайра чыгарып жиберди. А жөн эле кирген менен экен мен деп ойлогом. Кийин экинчи турга келесиң деди. Анан экинчи турга дагы кечигип калдым. Экзамен берип атып ушундай кечигип калсам, уже балдарды алып бүтүп калыптыр дагы, бир эки эле калыптыр. Бардым да, мага этюдтарды жасатты. Этюд менен тааныш элем, музыкалык окуу жайында окуп жүргөндө. Анан иши кылып 2-3 турдан өттүм да, ошентип Москвадагы театралдык окуу жайына кирип калганым ушул болду.
Сиз окустук менен барып калгандай болуп отурбайсыңбы? Каалоо эңсөө эмес.
Ооба. Анан бирок тиги мен эжекейиме айттым да, вокалдан берген эжекейимечи, мен өтүп кеттим, эмне кылам дедим да, мен ырдагым келет десем, ал эжем кубанып кетти. Орус эле да, Евгения Александровна Смирнова деп, сен бар деди, бул жерге тиги бар тең эле өтпөйт да депчи. Өзү ошо Москвадагы гнесине консерваторияда окууну бүткөн да, анан кийин Москвада окуйсуң ушундай деп ушундай неме кылды да. Албетте энем макул болду, атам каршы болду.
Ошону айтам да, атаңыз КГБда иштесе, кантип сизди ушул артист кылды? Артист деген кесип эмес деп советтик мезгилде көпчүлүк ата энелер жүрчү эмес эмеспи?
Ал тургай өзүмдүн чоң атам Канимет тиги көзү тирүү болчу, артист деген эмне деген шумдук деп туруп, анан кийин жибербегиле дей баштады да, жибербейсиңер деп. Анан ары тартышып, бери тартышып, өзлөрүнчө сүйлөштү, окшойт, эми бул баалоонун каалоосу деп туруп жиберди да, анан ошентип барып калгам.
Ошентип сиз ГИТИСТе бүтүп келдиңиз. Ушул ГИТИСТе бүтүп келген мындай дымактуу жаш актриса областтык театрга барышы бул өзүнүн тандоосу болдубу?
Жок, бул жерде дагы эле тиги баягы өкмөт менен партия деген нерсе бар да, анын үстүнө бул Султан Ибраимовдун жолдомосу болчу. Ош театрында, Ош областында бир гана өзбек драма театры бар болчу. Ал киши ош жерде тиги баягы эмгектенип жүрүп, анан кийин эмне үчүн экинчи Кыргызстандын борборунда кыргыз театры болбошу керек деп туруп, ошо кыргыз театрынын ачылышына ушул адам абдан чоң салым кошкон. Дагы баарыбызды 24 улан кыздарды эч жака жибербей туруп пайда алын түзгөнбүз бизбиз. 6 спектакль менен келгенбиз, бир репертуар болуп атат да. Эч кимибизди эч жака неметкен жок. Балким ошол жакшы болсо керек. Биз баягы ошол спектакльдер менен жүрүп атып, анан кийин режиссерлор башка спектакльди даярдап туруп, анан кийин чоң репертуарлар тиги түзүлө баштады да. Биздин багыбыз эң сонун мугалимдерден окуганыбыз. Баягы Станиславскийдин окуучусу Йосиф Моисеевич профессор, ошонун колунда окудук. Дагы биздин багыбыз ошол Ошкырыз драма театрында баягы артист барган жерге жакшы режиссер болсо, бул артисттердин багы экен да. Ошол театрга Муратбек Рыскуловдун баласы Искендер Рыскулов биз менен параллельно бүтүп келген да. Ошол киши барып калды. Адылбек Дыйканбаев деген драматург, ушундай профессионал режиссерлор барганда биздин багыбызга, анан ошон үчүн биздин репертуар кеңейе баштады. Кеңейе баштап биздин Ош кыргыз драма театры уже сөзгө алына баштап, биз ачылганына 6 жыл боло электе биз Москвадагы жанагы кичи театрга отчёттук гастроль менен барганбыз. Бул өзүнчө тарых болчу.
А кимдер менен бүттүңүздөр? Кимдер бар?
Ошондо
белгилүүлөрдөн.
Мисалы үчүн Ятяшанды ойногон Дүйшөнбайды өтүп, Курманжанды атка энебизди ойногон Назира Мамбетова мен курсташым, Жамиля Сыдыкбаева эл артисти, эл артисти Турганбеби Бообекова, Акылбек Абдыкалыков, Анара Назаркулова ошо курсташтардын ичинен 14 эл артистин алды, калгандары эмгек сиңирген артистин алды. Легендарлуу курс деп аташат. Биз сыймыктанабыз.
Чын эле легенда экен. Ошол легендарлуу топтун ичинде сиз болуп атасыз, анан сиздин да атыңызды алайга, даңкыңызды да алайга чыгарган бул алайканышасы Курманжан датка болуп калды окшойт. Аны сиз аткарып Токтогул мамлекеттик сыйлыгын алдыңыз дегендей, анан кандайча ушул Курманжан датканын образы, ролу сизге карылып калды?
Бул мындай болду да, мен ошо Ош кыргыз драма театрында 20 жыл эмгектендим. Анан баягы турмуш шартына байланыштуу мен бул жерге Бишкекке келип калдым. Бул театрга орношкон жокмун. Чүй театры жаңы ачылган. Ошондо аны курсташым Марат Алышбаев деген эл артист ачкан. Анан ал айтты да, мен театрыма кел деди. Анан ошол жерге барып калдым. Кыргыз улуттук драма театрында ошол эле Искендер Рыскулов эмгектенип аткан, баягы биз менен баштаган Бообек Ибраев деген чыгаан профессионал режиссер иштеп аткан. Анан алар чакырды. Чакырып туруп анан кийин, сен чоң театрда иштегенсиң да деди дагы, келгин деди. Сыймыктанам, ошондо Бообек Ибраев ошо тиги Курманжан датканы сахналаштырам деген учур болуп калды да. Анан ошондо агай мага ишеним менен мага ушу Курманжан датканы берди. Бир гана тиги суранычым деди да, келиңди тиште деди. Ушинтип айтты да, бул жерде кыйын деди. Жерде улуусу бар, карысы бар, ар кандай
сөздөрүн коргогон турбайбы?
Абдан коргоду, абдан коргоду. Ошо коргогонуна сыймыктанам. Кыйын киши болчу, бирок баягы өкүнүчтүүсү бул Курманжан датканын премьерасын көрбөй кетти, эрте кетип калды.
Көп ролдорду аткарасыз, анан кээде ушу ролдордон, образдан, өзүңүздүн роль аткарган образдарыңыздан чыга албай калган учурларыңыз болбойбу?
Жок, мен антип деле айта албайм. Бул сахнада. Сахнада, сахнада бизди баягы мугалимдерибиз үйрөткөн сахна сахнасы менен, мен ролдор менен чаташтырбайм турмушумда.
Турмушта кандайсыз? Мисалы үчүн эмне үчүн сурап атам, адатта эми билесизби, жеке жашоону жылдында элдин алдында жүргөн адамдар жашырышат да, көп айткылары келбейт. Жашоо турмуш деген турмуш менен, а театр деген сахна деген сахна башка депчи. Бирок тилекке каршы ошо күйөө романдар дал эле ушул сахнанын ар жагындагы жашоосуна кызыгышат да. Сиз жеке жашооңузга ачыксызбы?
Мен жеке жашоома жабыкмын мен дагы. Себеп дегенде көпчүлүк учурлар болот да, жеке жашооңузда кандай ушундай ушундай дейт. Мен жөнөкөй эле адаммын, үйүмдө энемин, үйүмдө жолдошума тиги жубайымын дегендейчи. Баягы жашоо деген башка да деп ойлойм да. Анан көп нерселер болот да турмушта да, жеке эле артисттердик эмес, башка адамдардын дагы ар кандай жагдайлар болот да, анын баарын сыртка алып чыккым келбейт. Сахна деген таптакыр башка да. Мен ойлойм да, биздин мен өзүмдүн профессиямды абдан жакшы көрөм, сүйгөндүктөн мен көп кухнядагы болгон нерсени көп мындай
айткым келет. Сизге ушул биздин студиябызга келип, мындай чечилип маек куруп бергениңиз үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Анда ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Бар болуңуз. Урматтуу угарман көрөрман, биздин студиянын бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Каныметова болду. Гүлайым Каныметова өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин кыргыз театрына арнап келаткан чыгаан актриса жана педагог. Биз бүгүн актриса менен анын сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу саябан маек курдук. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
ТикТокто Азаттык Орг.
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызга жана социалдык түндөрдөгү баракчаларыбызга, каналдарыбызга жайгаштырылып турарын эскертип коелу. Жогорудагы интервьюнун да видео версиясын ушул жактан таба аласыз. Кечки эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Үн режиссер Максат Акматчан уулу болду. Саламатта калыңыз.